oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist ja kallist rahu, Pereraadio kuulajad. Jätkame täna teemal kirik ja riik. Stuudios on teoloog Einar Laigna. Käsitlus, kui korrata ka eelmistes saadetes öeldut, on olnud valdavalt isiklik, see tähendab subjektiivne individualistlik. Meie usu käsitlus on sajandeid olnud inimese ja jumala isikliku vahekorraga piiritletud. Ja niisugune oluline teema nagu ühiskond laiemalt ja selle ühiskonna ja rahva organiseerumine riigiks, see oleks nagu omaette teema, mis on jäänud kõrvale. Siin peitub ka üks põhjus, miks meil on nii palju probleeme oma enda Eesti Vabariigi riikluse ülesehitamise ja kehtima panekuga. Teoloog on ju samal ajal kahtlemata ajaloofilosoof. See tähendab vaadata inimest, inimühiskonda ja tema kõige kõrgemalt organiseeritud ühiskondliku vormi riiki kõigepealt lähiajaloo pilguga. See on siis see vahetu ajalooline sajand, milles me elame ja selle sündmused. Kahtlemata märkame seal juba teatud järjepidevust ja nimede muutumise all sama sisu jätkumist. Ajaloolane peab vaatama aga näiteks oma rahva ajalugu kogu selle rahva ajaloo meile teada olevas pikkuses ja nägema hetkel toimuvat selle terviku sees ühe osana, mida kindlasti põhjustab kogu eelnev minevik. Aga see ei ole veel piisav. Tuleb vaadata kogu kultuurkonna, mille juurde kuulutakse selle kujunemist ja ajalugu ja seda protsessi, mis seal on toimunud. Aga ka sellest on vähe. Ta peab vaatama seda kogu meile teada oleva tsivilisatsiooni ajaloo raamides ja pikkuses. Ja siis me ehmatusega märkame, sest teoloog harjub ja ajaloolane peaks olema harjunud sellega, et tuhanded aastad ei ole tema mõtte maailmas mingisugune kolossaalselt pikk ja haaramatu aeg, vaid ainult üks ajalooline. Nii nagu saksa kirjandus ütleb seda, see on üks frist, see on üks hetk. Ja see mõtlemise viis, mis teoloogil on, et ta vaatab sellises ulatuses hetkel toimuvat, kui selle pika protsessi hetke seisundit. Aga ka see ei ole veel kõik. Järgmine aste on kosmilis universaalne. Meie planeet ja päikesesüsteem ei ole mingi suveräänne omaette eksisteeriv süsteem, ise endaga piiritletud, vaid ta kuulub hiigelsüsteemi, kus on tsükliline kord, universumis kehtiv kord. Ja nende tsüklite tõttu kordub kõik. Ja kui üks tsükkel saab täis, siis ta lõpeb ära ja eks siis kas algab uus ja kuidas ta algab, sest kui me kõikide nende miljonite aastate kõrval, mida me nii geoloogiliselt teame ja mõõdame ja arvestame, mõtleme selle peale, et meie praegune tsivilisatsioon on nii vaevalt 5-7000-8000 aastat, millega me arvestame, siis see on niivõrd kaduv väike aeg, et see peaks hirmu nahka ajama küsimusega, mis oli siis ennem ja kui kaua on siis meid. Ja eks see on selge, et me oleme jõudnud oma tsükliga lõpufaasi ja see lõpufaasi ilmingud suruvad ennast igalt poolt peale, me ei saa kaua ennast petta selle lootusega, et me muudku areneme ja helge tulevik kohe saabub. See niisugune progressi usuliste inimeste luul. Kohe tuleb see hiilgav tulevik, kus ei ole enam hädasidega, vaesustega, haigusidega midagi. Ja siis näeme, et asi läheb vastupidi. Selge tulevik libiseb ikka kuskile käest minema. Ehkki on päris häid, rahulike aegu ennem. Mis siis toimub? Mis on siis see süsteem, mis universumis on, mida meie inimesed peaksime tunnetanult ja teada saanult rakendama oma ellu, et selle tsükli raamides enam vähem toime tulla ja püsida? Kogu selle meie inimtsivilisatsiooni see viimane nüüd, see niisugune napilt, mingi 8 või ütleme siis 10 000 aastat, kui soovite veel rohkem. Sellest tuleb natuke tülgastus peale, kui vaadata inimliku rumalust, inimliku julmust, inimliku sadismi, inimliku võimet endal valetada. Kogu see sõdade hullus, mis läbi terve ajaloo on tänase päevani välja, tekib niisugune lootusetu enesetunne, et ega selle inimolendiga nagu polegi midagi peale hakata. Samal ajal on inimesele antud teada ja inimene ise on ju nii palju oma intellektuaalseid võimeid ja kogemusi arvesse võttes tunnetanud ja mõistnud maailma seaduspärasusi. Ja vähemalt ühes valdkonnas oleme õppinud neid rakendama, see on siis teadustehniline maailm, kas või kui vaadata, mida on tehnika alal välja mõeldud ja müügil kõik, siis see on hämmastav, see on peaaegu niisugune ulmeline rikkus, mille peresel kõik on mõeldud ja kui osavalt on rakendatud neid tehnilisi teadmisi selle kõige loomiseks ja seal juures inimese olend ise, ei ole mitte midagi teistsugust kui ükskõik missugustel varasematel aegadel. Vanade kultuuride uurimisel me avastame hämmastavat taset nii arhitektuuris, ehituses, metallitöötluses, kõiges muus ja siis imestatakse. Kuidas ometi need kiviaja inimesed või pronksiaja inimesed, kes meie arvates olid rumalad ja arenematud, tegid niisuguseid asju, teadsid ja tundsid universumi ja päikesesüsteemi kohta selliseid teadmisi, mille päritolu on meile imelik mõista, kus nad seda kõike teadsid. Inimese juures ei ole toimunud sellel 20 000 aastal mitte mingisugust arengutega muutust tema intellektuaalsetes võimetesega tunnetuse võimes. See on täpselt see sama inimene. Kui oleks olemas mingi inimese areng selles mõttes, peaksid tänapäeva inimesed olema kõik vähemalt Aristotelese mõtlemise tasandil ja moraalselt paleuselt vähemalt Jeesused Kristused, kui mitte rohkem, kui see võimalik oleks. Me ei näe midagi sellist. Ja kui me kuuleme juttu inimarengust ja inimarengu perspektiividest, siis seal ei ole ühtegi sõna tegelikult juttu inimese arengust, vaid tehnika arengust. Ja et kui ise sõitev buss tänavale tuleb, siis see olevat juba inimareng. Kui ühelt poolt inimene, kes ilmutab lausa hämmastavat geniaalsust mingil tehnilisel erialal, on samal ajal sotsiaalse olendina hääretult rumal ja taipamatu. See on nagu tänapäeval üks niisugune uus inimliik. Mis siis meil viga on meil inimestel? Eks kõigepealt ikka vaatame peeglisse, küsime seda sama küsimust ise endalt. Siit algabki kristlik kultuur inimese juures, aga mina ise. Inimhing on kosmiline. Inimhing tuleb kehasse. Ta saab füüsilise väljendusvõimekuse ja võimaluse. Nüüd see inimhing peab selle füüsilise keha läbi hakkama ennast teostama ja selle läbi ka kannatama. See on ränk hinge kogemus avastada ennast füüsilises kehas. Sellega koos algab siis üks suur rada, mida me oma eluks nimetame ja me kogeme seal suurt vastuolu. Hing peab panema ennast maksma selle füüsilise keha üle. Füüsiline keha omalt poolt surub peale omapoolseid soove ja vajadusi. Selles võitluses sünnib inimsivilisatsioon, inimkultuur. Kõikidel loodusrahvastel on see ka selge ja seda sõna öeldes loodusrahvad ei tähenda see seda, et oleks tegemist arenematutega või rumalatega, vaid neil on need vaistud lahti ja see taipamine, et nad sõltuvad vahetult loodusest, sõltuvad sellest nende enda suhtest ja vahekorrast loodusega, selle tõttu nad loodust jumalikustavad, sest nad tajuvad looduse objektiivset üleolekut inimesest. Ja üks kanal on nendel rahvastel alati lahti, see on ju taevas peakohal. Sinu elupiirkond võib ju olla küll looduses väga piiratud, eriti džunglirahvastel, kes ei haara suuri maalasid. Aga taevas on alati kõikidel näha ja lahti. Ja ka see kogemus, et meie elu sõltub sellest, mis toimub meie lähiümbruses looduses ja mis toimub suuremas plaanis kosmoses kuu ja päikese läbi. On jälle huvitav tähelepanek. Ühelt poolt me elame küll nagu mingil kosmose ajastul, et me mingeid aparaate kuskile saadame, ja ometi kultuuri antropoloogiliselt vaadates on loodusrahvad rohkem oma hinges kosmilised kui meie tänapäeva inimesed, kes me oleme oskanud nii ennast nagu isoleerida ja arvame, et see meie maakera keskne mõtlemine, nagu me oleksime universumi keskus ja inimene selle keskus ja kõik ülejäänd keerleb siis meie ümber, kuidas selline psüühiline seisund on saanud kujuneda. See on omaette huvitav protsess, kuidas me ise oleme hakanud äkki jumalateks ja arvame, et meie teeme ja otsustame kõike. See mõtlemise ja maailmavaade ongi meid viinud kriisi, üha süvenevasse kriisi, mida me iga päev enda ümber näeme ja kuuleme väga ohtralt.
Olemine.
Ja olemasolemine.
Mis on siis kirik ja mis on riik? Lühidalt, riik on kõrgem sotsiaalne ühiskondliku elu vorm, kus üks rahvas on jõudnud riigiküpsuseni. Rahvas on jõudnud sinna selle tõttu, et on olnud kunagi üks mees. See üks mees on saanud nii võimsa tunnetusliku arusaama, mida me nimetame ka ilmutuseks. Temal on perekond, perekonnast kujuneb hõim. Perekond ja hõim kujunevad selle tõttu, et seda valitseb autokraatselt perekonna pea. Ja kui nad jäävad sellele ilmutuslikule tõetunnetusele truuks, see on tegelikult religioon, siis nad kujunevad ühtseks rahvaks. Sellest jutustab meile suurepäraselt Piibli Vana Testament. Austatud kaaskristlased, ärge käsitlege Vana Testamenti pelgalt üksikisiku ja Jumala vahelise vahekorrana, vaid nähke sellest nimelt tingimata rahvuse kujunemise protsessi. Ja selles olid siis Jumala seadused esimesel kohal ja paneme tähele tänapäeva skandaalselt kõlava nõudluse, mis Vanatestamendis on. See on tõupuhtuse hoidmine, piinlikult tõupuhtuse hoidmine, mis tähendas päris julmalt Vanatestamendi käskude järele teiste hävitamist ja mitte mingil juhul nendega segunemist. Prohvet Esra raamatu, eriti seal 9. peatükk, kus käsitletakse seda teemat väga karmilt, on väga julmad ja ranged nõudlused. Ja kui Iisraeli rahva looja on Mooses, võimas juht, kes valitses rahvast türannliku despootiaga. Kõige tühisemad seaduse rikkumised oli ainult üks karistus surmanuhtlus. Kõrberännakul ka teist võimalust polnudki. Ja sellest hoolimata, Iisraeli rahvas juudid austavad Mooses tänase päevani, sest tänu Moosesele ja tema karmi käelisusele on Iisraeli rahvas alles ja 2000 aastat pärast oma iseseisva riigi kaotamist on nad selle taastanud ja 100 aastat pärast Eesti vabariigi kuulutamist Eesti rahvusriigiks kuulutas juudi rahvas Iisraelis, Palestiinas Iisraeli riigi rahvusriigiks. Nii et 100 aastat hiljem kui meie. Mõtelgem selle peale. Ka meie oleme kujunenud Eesti rahvana kiriku all. Kirik andis need seadused ja ühiskondliku korra ja mõistmise religioosse dimensiooni läbi, mis peab olema ühiskonnas alati korraldatud institutsionaalse kirikuna, institutsioonina, kus sõna meie ehk koguduslikkus on üle mina. Ja mina ei saa laiutada ja ennast rõhutada mööda minnes mõistest meie. Siin on see niisugune murdepunkt ja meil viimased sajandid ongi ju põhiliselt rõhutatud kahjuks seda ühte reeglit, kuidas mina leian oma ja tingimata väga armulise Jumala. Ja Jumala armulisest me siis tõlgitseme nii, et nüüd võib siis rahulikult patustada. Jumal on nii armuline, aitab sellest, et ma temasse usun, sellega on kõik juba korda aetud. Kahjuks selline väär areng meie rahva vaimuelus maksab ennast tänasel päeval ka rängalt kätte. Riik on keha, kirik on hing. Kui me rõhutame seda, et kirik on riigist lahutatud, võrdleme nüüd ühiskonda kui elavat organismi inimesega. Mida me ütleme inimese kohta, kellel on hing kehast lahutatud? See on surnud inimene, see on laip. Ka riik, kes lahutab oma kehast hinge, on ise määranud enda juba surmale. Meil on hea võimalus täna siin Šveitsi preestri Robert Mäderi suurepärasest raamatust Kristus kuningas mõningaid tsitaate ette lugeda. Tänu 1517. aasta 31. oktoobrile leidis religioosne trentifugaal jõud Euroopa rahvastes oma teoloogilise süsteemi. See oli protestantism. Protestantism on põgenemine jumalikust keskmest religiooni vallas. Siis tuli liberalism. Liberalism on põgenemine jumalikust keskmest poliitika vallas. Kapitalism on põgenemine jumalikust keskmest majandusalal. Protestantismi, liberalismi ja kapitalismi kammitsemata religioosse, poliitilise ja sotsiaalse põgenemise tagajärg on ühiskonna tardumine, lagunemine ja surm. Need kolm inimliku individualismi kolm välist vormi paraku on viinud ühiskonna sellesse kriisi. On tegelikult ainult üks Jumal ja kõige isa, mõõtmatult rikkas oma õhu maa ja vette maailm, asustatud loendamatu hulga elusolenditega. Rohkem kui 200 000 taime ja 500 000 loomaliigiga. Selle kohal on tähe maailm miljonite ja miljardite taevakehadega. Ometi avastab teadus selles terviklikus, mõõtmatus universumis samad materjalid ja samad seadused. Universumis on ainult üks matemaatika, üks mehaanikateadus, üks füüsika ja üks keemia. Loomine on ühendatud tervik, ühe töö. On ainult üks Jumal ja kõige isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees. Tsitaadi lõpp. Ja veel teine tsitaat, leheküljelt 95-7, kirjutab Mäder järgmiselt. Nagu on kellelgi jumal, nii on ka tema poliitika. Nagu on kellegi jumal, nii on ka tema seaduse raamatud. Nagu on kellegi jumal, nii on ka tema koolid. Nagu on kellegi jumal, nii on ka tema kohtud. Kirikut ja riiki võib ametlikult eraldada, kuid mitte lahutada. Kiriku vaim peab jääma riigi hingeks. Mis jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu. Eraldada jumala tõde ühiskondliku elu seadustest on sotsiaalne jumala mõrv. Ja sotsiaalne jumala mõrv on sotsiaalne enesetapp. Riik ilma kirikuta on riigi surm. Keha ilma hingeta on laip. Selles astmes, kus kiriku mõju ühiskonna elus kaob, täheldame kahte märki lähenevast surmast. Hääbuv võim ja hääbuv vabadus. Riik võib eksisteerida ainult võimu pinnal. Ta tugineb eeltingimustele, et on olemas valitsus, mida tunnustatakse, seadused, millele kuuletutakse, korraldused, mis viiakse täide, otsused, mis kehtivaks tunnistatakse. Selles peitub korra rahu, heaolu ja kindlustunde tagatis. Prantsuse revolutsiooniga, nagu me teame, kuulus loosung võrdsus, vabadus, vendlus, mida viidi ellu giljotiiniga. Tsitaadi jätk, Prantsuse revolutsiooniga religioon langes nullini, aga vabadus ka kohe samuti nullini. Giljotiini varjus tõusis vägivald palaviku kraadideni ja alates 1. juulist 1789 kuni 26. oktoobrini 1795 võeti vastu ühte kokku 15479 seadust. Ainult üks jõud kaitseb kodaniku riigivõimu muutumise eest tapmisvabadusega türanniaks. See on religioon, mis ütleb, mida peab ja mida ei tohi, millest räägitakse vürstlikele troonidele ja kongressidele, rohelistele istmepolstritele. Riik ilma Kristuseta on sotsiaalne enesetapp, võimu surm üleval ja vabaduse surm all. Rahvuslik palvepäev, sa oled tuletorn udus. Minu jumala päev, minu rahva päev. Sinu tähendus on riik ja jumal, kirik ja rahvas, need kaks võrduvad ühega. Mis nüüd jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu. Tsitaadi lõpp. Nendes tsitaatides on ju selgelt kõik ära öeldud. Riik on siis keha, kirik on hing. Ja kui me arvame, et keha veel mõni aeg elab, kui hing on temast lahutatud, siis ajaloolised protsessid kulgevad alati pisut märkamatult alguses, lõpuks üha kiirenevalt, ja see üha kiirenev langusprotsess kogu Euroopa raamides ja loomulikult ka Eestis, kes on eriti tubli kõige kaasa tegema, näeme me praegu juba selgelt midagi, mida on natuke kohutav välja öelda, kas see on lõpu agoonia.
Olemine.
Ja olemas olemine.
Mis oli siis see sõna vabariik? Kas me oleme mõelnud, mida see sõna tähendab? Vaba millest? Vaba kellest? Vaba jumalast? Vaba jumala seadustest? Nüüd otsustame kõike ise. Ja kui ühelt poolt on näiteks kuskil riigis riik ja kirik lahutatud, siis ei ole ka riigil õigus kiriku käest mitte midagi nõuda, eriti poliitiliste avalduste tegemist, millel on päevapoliitiline, ühemõtteline poliitiliselt kallutatud sisu. Kirik saab anda toimuvale ainult teoloogilisi hinnanguid. Selles mõttes riigi ja kiriku vahekord on alati äärmiselt tundlik ja oluline. Nõukogude Liidus, kus ju oli ka kirik ja riik lahutatud, aga see kirik jätkas oma tööd Nõukogude Liidu sees, kus ametlik ideoloogia oli selle vastand, sõnades vastand, sisult püüti palju samu asju öllu viia, siis oli üks valdkond, kus Nõukogude riik ja kirik tegid rahvusvahelisel areenil koostööd, see oli võitlus rahu eest. Selles võitluses rahu eest jäädi siiski soliidseks. Seal kunagi ei nimetatud kedagi konkreetselt välja, vaid see oli üldine rahu eest võitlus maailmas ilma vaenlasi otseselt nimetamata, kuid rääkides neist põhjustest, mis võivad seda rahu kõigutada. See jäi ka soliidsuse raamidesse siiski. Ja tavaliselt siis ka Eesti kiriku piiskop selles töös osales, milles ei ole ju midagi ka taunimisväärset. Paljud panevad küll seda pahaks, nagu oleks siis ei tea, missugune halva iseloomuline koostöö riigiga olnud, aga kirikutes koguduslikud elud said segamatult elada oma elu ja koguduslikku kuulutusse riik ei sekkunud mitte kunagi. Valvati ainult, et keegi lausa otse ei puudutaks otseselt mingit poliitilist küsimust. Samal ajal kõiki neid ühiskonna poliitilisi probleeme ju evangeeliumid ainult käsitlevadki. Seega kogu kirikliku evangeelse kuulutuse sisu on automaatselt ka poliitiline ja ta ei saagi midagi muud olla. Rääkida religiooni ja poliitika lahutatusest samal ajal on ka absurd, ainult et kirik seda tehes teeb seda oma evangeeliumi kaudu. Põhiküsimus on siis, mis on määrav ja oluline? Kas isiklikult võttes minu ego või inimesed üldse meie oma egodega või Jumala valitsus? Meie teame kristlastena, mis sõda meie sees käib. Me oleme nagu kahest inimesest tehtud. Üks on see oma ego ja teine on siis see parem ego, mis tahab Jumala valitsust kehtestada. Ideaal on see, et jääks ainult see üks isik alles, see, kes allub Jumalale, milles on inimese tõeline vabadus. Ja siin ongi meie isa palve selge näide. Meie isa palve on ju täiesti ebademokraatlik. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu tahtmine sündigu. Nagu taevas nõndaga maa peal. Panite tähele. Mitte meie tahtmine, Jumala tahtmine. Vahemärkusena olgu öeldud, et natukene häiriv on see Jumala sinatamine. 19. sajandi Itaalia palveraamatus on Jumal teietatud. Meie isa, kes teie olete taevas. Pühitsetud olgu teie nimi. Me ikkagi pöördume kuninga poole ja kuningat ei sinatata. Samal ajal niisugune familiaarne lähedus võib juba omamoodi kena ja armas olla. Ega me siin ei mõtle midagi halvustavalt sellega, kui me Jumalat sinatame. Aga nii vahemärkusena lihtsalt meelde tuletada 19. sajandil veel säilinud kuninglikku monarhistlikku arusaama Kristusest ja Jumalast üldse. Aga analüüs, milles on ka palju kriitikat, on üks asi. Põhiküsimus peaks olema siiski selles, mida teha, mida hästi teha ja kuidas teha. Öelda, et midagi on korrast ära, väga tore, aga kohe peaks olema ka huvi, mida teha, et korras oleks. Ega siin midagi pole uut leiutada. See on elu kirikuga. Elu kirikuga. Koos kirikuga see tähendab, et ma allutan oma ego meiele. See on koguduslikkus, teise inimesega arvestamine, venna ligioleku lähitunnetus. Me kuuleme hommikust õhtuni meie ajakirjanduses halamist ja nuttu meie rahva vaimse tervise suhtes. Kuidas on üks niisugune ideaalne demokraatlik riik nagu Eesti jõudnud sinna, et meil on massiliselt närvihaigeid, et psühhiaatrite juurde on siin, ma ei tea, kui pikad järjekorrad kõik, mis asjad on kõik need masendused ja depressioonid. Ja enne imet, maailma parimas demokraatlikus riigis, Eesti ei saa ju muud olla ikka kui maailma parim, laste enesetapud, noorte enesetapud, mis toimub? Kas saab olla hullemat kriisi tunnust kui niisugune nähtus? Ja väike näide siin. Üks ema oli mures oma poja pärast, kellest oli saanud narkomaan. Ja keegi soovitas talle tuttavatest, et hakaku kirikus käima. Sealt saab abi, kui inimene tahab. Ja teate, mida see ema ütles? Ennem olgu mu poeg narkomaan, kui et ta kirikusse läheb. Seda kirikusse oli öeldud siis eriti põriseva ärriga. Nii et ka niisugusi arvamusi on. Las hukkub, las sureb, aga vaata, et sa kirikusse ei lähe. Mis moodi tagab elu kirikuga inimese vaimse tervise? Kõigepealt see universaalne kosmiline dimensioon, lõpmatuse dimensioon, annab inimesele üleoleva rahutunde hinge. Kõik maine jääb selle alla. See on juba tunnetuslikult esimene aste. Teiseks, kooselu kirikuga tähendab pühapäeva pühitsemist. Üks päev nädalas lakkavad muud tegemised, siis mõteldakse elu üle järele. Sinna juurde sobib vaikus, teistsugused mõtted, igasuguse ajaviite, labasuse maksimaalne vältimine. Ei ole midagi paremat kui omikut alustada seega kirikuteenistusega. Kirikuteenistus algab vaikse rahuga ja teenistuse alguses on patutunnistus. Mitte väga ammu kõlas patutunnistus selliselt, et me tunnistame inimese patust olekut. Mõelge, kui mugav. Üldine patune olek, niisugune anonüümne patumeri, millesse meie oma upub ära, see kaotab konkreetsuse. See on väga mugav mood. Noh, inimene on juba kord patune, aga Jumal on armuline ja kõik on korras. Õnneks on nüüd uues jumalateenistuse korras taastatud ajalooline kiriku pihtimise tekst, kus on siiski rõhutatud, mida. Kahetseme seda, mida mina ise olen teinud mõttes, sõnas ja teos halvasti või jätnud hea tegemata. Vaat see on juba konkreetne. See on isiklik konkreetne. Ja nüüd, kui inimene valmistab ennast ette ja mõtleb kõik selle läbi, kõige kasulikum oleks pihi peeglit kasutades, ise ennast analüüsides, oma vead, oma eksitused julgelt kirja panna. See nõuab isiklikku vaprust. Ja peale seda, kui pihis antakse andeks andmine, selle paberi jala põletad, siis sa vabaned sellest. Sellest vabaneb inimese vaimsus, tema vaimne tervis hoitakse korras, see on kiriklik profülaktika. Nädala jooksul koguneb sulle koorem, pühapäeval vabaned sellest. Nii hoitakse inimeste vaimne tervis korras. Ei ole vaja tablette, ei ole vaja psühhiaatrit, sest psühhiaater ei saa anda seda, mida annab kirik. Tal ei ole seda võimu ega võimet. Nii et meil ei ole mitte midagi muud siin uut otsida või leiutada. See kõik on olemas. See tuleb võtta ainult ja kasutada. Ja see ei maksa mitte midagi. Me seisame nagu spordisaali ukse taga ja viriseme, et meie lihased on nõrgad. Mine sisse ja hakka treenima. Sind juhendab treener. Kui sul on hing haige ja vaimne tervis lonkab, siis mine kiriku uksest sisse. Ka seal on treener, see on vaimulik ja sinu vaimne tervis saab hooldatud ja jääb korda. Selles on pühapäeva pühitsemise mõte. Selles olukollas, kuhu me praegu oleme kahjuks jõudnud, see on ju üha süvenev kriis, millel on juba katastroofi mõõtmed. Siis siin ongi need põhjused, jumalast ära taganemine, kirik, kes ehitas üles Eesti rahva, andis Eesti rahvale kirjakeele, kirjakultuuri, raamatukultuuri, õpetas laulma, hoidis perekonda. Kirik lõi tegelikult Eesti rahva ja monarhistlik arusaam riigi valitsemisest, mille meie realiseerisime vabadussõja läbi. See on meie ajaloo suur lehekülg. Kas me nüüd kõik selle mängime käest maha? Et me oleme jumala seadused asendanud oma egoga, selle kohutava egoga, mis meid endid hävitab. Tuletage meelde tsitaadist, millega lõppes Robert Mätherist tsiteeritu. Seal oli juttu palvepäevast. Kirikute juhid, piiskopid, peaksid praeguses olukorras pöörduma rahva poole. Tõsise meeleparandus patukahetsuse üleskutsega, üldrahvalikuks palvepäevaks. Kas on veel midagi võimalik päästa? Ja alati on võimalik midagi päästa. Vana testamendi profetitest me loeme, kuidas Iisraelis oli ka usus taganemine, mis tõi kaasa ohu, et rahvas hävineb ja kaob. Profetid noomivad rahvast. Jääb juba mulje, et kõik on kadunud. Aga mida on öeldud, kui 7000 alles jääb, siis on seeme alles jäänud, milles soodsates oludes kasvab rahvas uuesti. Lugupeetud kaaskristlased, meil tuleb olla see 7000, kes jäävad truuks lõpuni, kes võidavad individuaalsel tasandil oma enda ego, kes me moodustame selle meie, kes institutsionaalne kirikuna, jumala armu vahendeid kasutades, jääme püsima. Palvetagem selle eest. Rahusooviga teile kõikidele jumala õnnistus soovides. Stuudios arutles teoloog Einar Laigna.
Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o meu posto, nada me Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E como olha vós, ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor.
Olemine
ja olemasolemine.